Татарстан президенты Рустам Миннеханов, ФСК транспорт төркеме директорлар советы рәисе Андрей Северилов белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында булды. Заманча вакыйгаларны исәпкә алып, транспорт логистика эшчәнлеге, контейнерлар ташу алгы планга чыга. Без хезмәттәшлек итәргә телибез, чөнки Татарстан иң эре сәнәгать регионнарының берсе, диде Рустам Миннеханов. Президент шулай ук Свиярский түбегара мультимодаль логистика үзәгенең ФСК транспорт төркеме өчен кызыклы мәйданчык булуын билгеләп үтте. Татарстан президенты искә төшергәнчә, бүген Татарстан Россия регионы буларак Казахстан, Үзбәкстан, Төркменстан, шулай ук Иран һәм Төркия белән актив эшли. Яклар төркемнең яңа логистик продуктларын Татарстанның тышкы сәүдә үсеше векторлары белән синхронлаштыру мөмкинлеген карарга килештеләр. Алар Кытай һәм Азияның башка илләре белән икътисади хезмәттәшлеккә юнәлдерелгән. 20 октябрьгә Дәүләт Советының 2 утырышы билгеләнгән. Салих Садашев исемендәге Зур Дәүләт концертлар залында иртәнге сәгат 10-да эшен башлаячак 35-нче утырыш кысаларында Татарстан Президентының Республика Дәүләт Советына Татарстанның ичке һәм тышкы хәле турында еллык юлламасы игълан ителәчәк. Көндезге сәгат 12-дә парламентның утырышлар залында булачак Дәүләт Советының 36-нче утырышында 11 мәсьәләне карау планлаштырыла. Шул исәптән 8 Республика законнары проектын һәм 2 федераль закон проектын. Һич шиксез көн тәртибенең төп мәсьәләсе булып 2023 елга, 2024 һәм 2025 еллар планшырына Татарстан Республикасы бюджеты турында закон проекты тора. Татарстан Дәүләт Советында җәмәгать судьяларына таныклыклар тапшыру тантанасы булды. Фәрит Мөхәммәтшин кулыннан республиканың төрле районнарындагы суд участокларына сайланган 11 җәмәгать судьясы таныклык алды. Фәрит Мөхәммәтшин сайланган җәмәгать судьяларын Дәүләт Советы депутатлары исеменнән котлап, аларның ролен бәяләп бетергесез дип ассызыклады. Соңгы берничә елда җәмәгать судьялары тарафыннан карала торган эшләр саны ел саен 17% арта. 2021 елда Республиканың җәмәгать судьялары тарафыннан 630 меңнән артык эш һәм материал каралды. 2022 елның беренче ярты еллыгында 357 меңнән артык, дип билгеләде ул. Дәүләт Советы рәисе сүзләренә караганда, хәзерге заман судьясы профессионал, шәхси тәрбиялек һәм бәйсезлек үрнәге булырга, законны тайпылышсыз үтәргә, югары хукукый культурага ия булырга тиеш. Бүген Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә Татарстан Республикасы ветераннар иҗтимагый оешмасының 35 еллыгына багышланган юбилей чарасы була. Бу чара турында тулырак Татарстан ветераннарының төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе Хәбир Иштирәков сөйли.
Гомумән алганда, ветераннар хәрәкәте республикада 1922 елда башлана. Ул чорда ук инде дәүләт музее каршында революцияда гражданнар сугышында катнашкан Ярдәмгә мохтаҗ кешеләр өчен комиссия төзелә. Ә инде 1987 елда республика ветераннары зур бер оешмага берләшәләр. Аның беренче җитәкчесе Надежда Иван Тимошова була. Һәм ветераннар хәрәкәтендә тирән из калдырган Гнезденков Александр Васильевич, Таишев Кашаф Хафизович, Дарский Юрий Александрович, Камалов Агрямов Камалович, Вайнер Ефим Михайлович кебек шәхесләрнең роле әйтеп бетерсез югары. Оешма оешканның беренче көненнән үк өлкәннәр мәнфәгатен кайгыртып, һәм яшьләр арасында тәрбия эшен алып бардылар һәм алып баралар да. Бүгенге көндә республикада 55 районда һәм шәһәрдә безнең оешмаларыбыз бар. Ә яшәү урыннарында предприятиеләр һәм оешмаларда аларның саны 3000-гә якын. Шулар эчендә 45 меңнән артык активистыбыз җәлеп ителгән. 745 өлкән кеше урыннарда депутат вазифаларын башкаралар. Өлкән яшьтәгеләр, хәтта яшьләр дә ишетеп күреп беләләр. Заводы, ветеранское подворье, үзәрәярдам, Безнең кадерле ветераныбыз, ветеран кайгырту нишанлыгы, балкыш фестивальләрен һәм башкалар аларның һәрберсе өлкән яшьтәге апаларының, абзыларының тормыш көнкүрешен яхшыртуга, аларның буш вакытларын тулыландырырга юнәлтелгән. Кыска гына вакыт эчендә балкыш фестивалендә 100 меңнән артык өлкән кеше катнашты. Октябрь башыннан алып бүген көнгә кадәр Казан Кремлендә 24 район өлкәннәренең кул эшләре буенча күргәзмә оештырдык. Искиткеч эшләрдә республика халкына түгел, Рәсәйнең башка регионнарыннан килгән 1000-гә якын турист кызыксынып карадылар. Юбилейбезгә багышланган тантанага килгән кунакларыбыз хөрмәтенә бу күргәзмә филармонияны бизәячәк. Барлык өлкәннәренә оешмабызга 35 ел тулуыннан котлап, саулык-сәламәтлек, күңел тынычлыгы һәм озын гомер теләр идем. Илләребездә һәм илебездә тынычлык булсын. Күк йөзләребез аяз булсын, хөрмәтле дуслар.
Татарстан Республикасы ветераннар иҗтимагый оешмасының 35 еллыгына багышланган юбилей чарасы турында тулырак сез иртәгә булачак җидеткән информацион тапшыру кысаларында ишетә аласыз. Бүген Казанның Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университетының концертлар залында «Наше время, безнең заман» эшләүче яшьләрнең 10-нчы ачык республика телевизион иҗат фестивалінең Казан зона этабы ачыла. 15 октябрьдә шунда ук Казан зонасы этабының гала-концерты була. Сайлап алу туры Казан һәм Яшел Үзән зоналарыннан 600 катнашучыны җыячак. Алар суперфиналга эләгү өчен көрәшә. Казан турында республиканың 76 предприятиесе һәм оешмасыннан гаризалар килгән. Шәхси ярышта 73 гариза кабул ителгән. Бу зона финалында 17 команда тәкъдим ителәчәк. Йомгаклау этабы нәтиҗәләре буенча 4-5 ноябрьгә Казанда планлаштырылган суперфиналда катнашучыларның тулы исемлеге билгеләнә. Юбилей сезонының төп вакыйгасы быелгы фестивальнең гала-концерты 7 ноябрьдә Пирамида мәдәни-күңел ачу комплексында була.